Μοιραστώ μαζί σας. Καταρχάς θέλω να πω κάτι που λέει στον Ισαΐα. Ότι καλό έγινε σε μένα που παιδεύτηκα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό για την παιδεία του, γιατί μέσα από την παιδεία κάνει ανθρώπους κατά την καρδιά του. Και είναι κάτι που δεν πρέπει να το αρνούμαστε. Πολλές φορές βλέπω πιστούς που επιτιμούν την παιδεία τους. Είναι άλλο πράγμα η δοκιμασία, είναι άλλο πράγμα η επιθέση από τον εχθρό και είναι άλλο πράγμα η παιδεία που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μας για να μας φτιάξει. Γιατί ό,τι πιο πολύτιμο ο Θεός έχει να μας δώσει, που είναι το χρήσμα του, θέλει δοχεία που μπορούν να το αντέξουμε. Ξέρουμε ότι ο Σαούλ ήταν ένας άνθρωπος που είχε το χρήσμα του Θεού, αλλά το δοχείο του δεν το άντεξε. Γι' αυτό και έσπασε από τα πρώτα ακόμα χρόνια. Δεν ανέπτυξε ποτέ μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Πάντα μέσω του προφήτη. Πάντα στο Σαμουήλ έτρεχε. Ενώ ο Δαβίδ είχε και τον Σαμουήλ, αλλά είχε πρώτα τη δική του σχέση με τον Θεό. Και πάντα εκεί έτρεχε. Αλλά ο Δαβίδ δοκιμάστηκε για να γίνει αυτός που ήταν. Παρόλο που είχε το χρήσμα, παρόλο που ήταν εκλεκτός του Θεού, χρειάστηκε να κυνηγηθεί. Και χρειάστηκε μέσα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που πέρασε να εμπιστευτεί τον Θεό, από τα μικρότερα μέχρι τα μεγαλύτερα. Έχουμε αυτούς τους πολύτιμους ψαλμούς που είναι οι περισσότεροι μέσα από πίεση βγαλμένοι. Οι περισσότεροι, κάποτε ξέρετε, διάβαζα μόνο τους ωραίους ψαλμούς. Τους υπόλοιπους τους προσπερνούσα και έλεγα, εντάξει, ο Θεός δεν επιτρέπει στη ζωή μας. Δεν επιτρέπει να γίνουμε ένα με το χώμα, δεν επιτρέπει να ξεραθούν τα κόκαλά μας, δεν επιτρέπει να στεγνώσει η γλώσσα μας. Τελικά έρχονται καταστάσεις στη ζωή μας που τα περνάμε όλα. Αλλά δόξα τω Θεώ που τα περνάμε νικηφόρα με τον Κύριο. Και θέλω να πω ότι δεν είναι απλώς να το περάσει. Δεν είναι απλώς, όπως λέει ο κόσμος, μπόρα ήταν και πέρασε. Μέσα από αυτό ο Θεός εργάζεται καταπληκτικά πράγματα στη ζωή μας. Μας ανεβάζει σε ένα άλλο επίπεδο. Μας φανερώνει καινούργια το πρόσωπό του. Μας φανερώνει πράγματα από τη δόξα του σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα άλλο στάδιο. Και θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί τα τελευταία χρόνια δοκιμαστήκαμε. Και προσωπικά και σαν συνάθρηση, αλλά πιστεύω ότι ο Θεός ήδη εργάζεται και θα βγάλει πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή μας. Στη δική μου το κάνει και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα απλώς δύο εδάφια, τα οποία όλο το χειμώνα ξανά και ξανά γυρίζουν πίσω στο μυαλό μου. Ενώ έτσι ο Θεός επέτρεψε να έχω κάποιες ώρες διδασκαλίας και προσευχής και κοινωνίας με αδελφές και έχουμε μοιραστεί πολλά όμορφα πράγματα. Αυτό όμως το οποίο έμεινε φοβερά μέσα μου ήταν κάτι από τη ζωή του Δανιήλ. Και με την ευκαιρία έκανα μία μελέτη του βιβλίου του Δανιήλ και με εντυπωσίασε η προσωπικότητά του. Με εντυπωσίασε, ξέρετε γιατί. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που μένει πιστός στον Θεό από τα νεαρά του χρόνια μέχρι τα βαθιά του γεράματα. Είναι ένας άνθρωπος που δείχνει πιστότητα στα λίγα και ο Κύριος τον καθιστά στα πολλά. Είναι ένας άνθρωπος που η πορεία του με τον Θεό. Συγγνώμη να βάζω τα γελιά μου, γιατί κάθε χρόνο υπάρχουν απώλειες. Χρόνο με το χρόνο. Λοιπόν, στο πρώτο κεφάλαιο, στο 8 εδάφιο, λέει ο Δανιήλ, μ' αρέσει και όπως το λέει ο Βάμβας, έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί. Έτσι. Αυτό το έβαλε στην καρδιά του. Ήταν μια απόφαση εσωτερική. Ήταν αυτό που πήρε μέσα του. Το αποφάσισε μέσα του. Παρά το κόστος, ένα νεαρό παιδί, εχμάλωτο σε ξένη χώρα, που στο κάτω-κάτω θα μπορούσε να πει: εδώ δεν μπορώ να κάνω και τίποτα. Πρέπει να ακολουθήσω τις οδηγίες του βασιλιά. Έβαλε στην καρδιά του να μην μειωθεί. Να μείνει πιστός στον Θεό παρά το οποιοδήποτε κόστος. Και βέβαια ξέρουμε ότι ο Θεός τον κάνει και βρίσκει χάρη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Θεός, πολλές φορές ξέρετε, βλέπουμε ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποιεί ή βλέπουμε ανθρώπους που έχουν ένα ιδιαίτερο χρήσμα πάνω τους και λέμε ναι, αλλά ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, σε όλους μας θέλει να δώσει. Είναι, όπως λέει ο αδελφός Δημήτρης, πόσο θα ανοίξεις την παρουσία του Θεού για να λάβεις αυτό που ο Θεός έχει να σου δώσει, πρώτον. Και δεύτερον, πόσο το σκεύος σου είναι δοκιμασμένο και φτιαγμένο από γερά και γνήσια υλικά για να κρατήσουν αυτό που ο Θεός έχει να σου δώσει. Βέβαια, χάρη δική του είναι ό,τι έχουμε. Ακόμα και το γεγονός ότι μπορούμε να σταθούμε στις δυσκολίες, πάλι χάρη δική του είναι. Όμως, εμείς διαθέτουμε τον εαυτό μας. Εάν δεν διαθέσουμε τον εαυτό μας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ο Κύριος σε βουλωμένα σκεύη δεν τα γεμίζει. Δεν εργάζεται με το ζόρι. Και μου αρέσει αυτή η φράση, ότι έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί. Και μετά, βέβαια, ακολουθεί μια σειρά από γεγονότα. Βλέπουμε ότι όχι απλώς τον έκανε να βρει χάρη, αλλά τα πρόσωπά του και των φίλων του ήταν ακόμη πιο όμορφα, λέει, από τους υπόλοιπους. από τα άλλα νεαρά παιδιά της ηλικίας του. Λέγουμε μετά μια σειρά από αποκαλύψεις του Θεού, έτσι, όνειρα κτλ. Θέλω όμως να μείνω στο αφού βρήκε χάρη μπροστά στον βασιλιά και αφού τον έστησε σε θέση εξουσίας, παρόλο που έφτασε, θα λέγαμε ότι έφτασε στο ζενής της αποστολής του, που ήταν να γίνει άρχοντας στο βασίλειο το Περσικό. Στο έκτο κεφάλαιο, πάλι και ενώ έχει προχωρήσει πια σε ηλικία και δεν είναι ο νεαρούλης με τον ενθουσιασμό και το ζήλο που ίσως δεν είχε το συνέστηση του κινδύνου και τι τον περίμενε, βλέπουμε, θέλω να σας διαβάσω στο έκτο κεφάλαιο, πρώτα το 4 εδάφιο, ότι ο Δανιήλ υπερήχε από τους άλλους άρχοντες, έτσι, και από όλους τους διοικητές, γιατί είχε ιδιαίτερες ικανότητες, και έτσι ο βασιλιάς σκέφτηκε να τον τοποθετήσει υπεύθυνο σε όλο το βασίλειο. Και ερχόμαστε στο 11, όταν βγαίνει εκείνη η διαταγή. Όταν έμαθε ο Δανιήλ ότι υπογράφτηκε ένα τέτοιο έγγραφο, να μην λατρευτεί κανένας άλλος θεός, έτσι, εκτός από τον Δαρίο, εκτός από τον γεγεμόνα των Περσών, λέει, όταν έμαθε λοιπόν ότι υπογράφτηκε ένα τέτοιο έγγραφο, πήγε στο σπίτι του και προσευχήθηκε όπως πάντα. Πώς δηλαδή? Είχε στο άνω μέρος του σπιτιού του ανοιχτά παράθυρα προς την Ιερουσαλήμ και τρεις φορές την ημέρα γονάτιζε εκεί και προσευχόταν και δοξολογούσε το Θεό. Δεν είναι φοβερό? Θα μπορούσε να πει, ας το αναβάλω για λίγο καιρό. Θα μπορούσε να το πει, ας το κάνω μόνος μου κάπου, κρυφά στο ταμείο μου. Όχι. Ήξερε ότι η εντολή ήταν, αν βρεθείτε χμάλωτη σε άλλον τόπο, να στραφείτε προς την Ιερουσαλήμ και να προσευχηθείτε και να επικαλεστείτε το Θεό προς τα εκεί, έτσι που ήταν ο ναός. Και άνοιξε τα παράθυρά του και τρεις φορές την ημέρα προσευχόταν στον αληθινό Θεό. Με κόστος τη ζωή του. Με κόστος το να μπει στα λιοντάρια, από τα οποία ο Κύριος τον ελευθέρωσε. Και μετά από όλα αυτά που περνάει, στο ένα το κεφάλαιο έχουμε θαυμαστές αποκαλύψεις. Είναι ο Δανιήλ, ο άνθρωπος που πρόβλεψε την ιστορία. Το βιβλίο του Δανιήλ είναι το πιο αμφισβητούμενο βιβλίο. Οι επιστήμονες δεν το αντέχουν με τίποτα. Θέλουν με κάθε τρόπο να το βγάλουν από τη γραφή. Έχουν με χίλιους τρόπους προσπαθήσει να αποδείξουν ότι είναι μετέπειτα γραμμένο. Γιατί δεν μπορούν να φανταστούν ότι με τόσες λεπτομέρειες θα μπορούσε να προβλεφθεί το μέλλον της ιστορίας και το εγκύτερο και το απότερο. Και βλέπουμε προφητείες οι οποίες ισχύουν μέχρι τον καιρό μας ακόμα. Προφητείες οι οποίες έχουν εκπληρωθεί σε διάφορα επίπεδα και άλλες που ακόμα περιμένουμε να εκπληρωθούν. Όμως δεν έφτασε ο Δανιήλ στις αποκαλύψεις έτσι. Δεν έφτασε ο Δανιήλ στις αποκαλύψεις με σκέτες διακηρύξεις. Ο Δανιήλ έφτασε στις αποκαλύψεις γιατί από νεαρός έβαλε στην καρδιά του να μην μειανθεί, έμεινε με πιστότητα στον Θεό. Φάνηκε πιστός στα λίγα, ο Θεός τον καθιστούσε στα περισσότερα. Καθώς στα περισσότερα φαινόταν πιστός, ο Θεός τον ανέβαζε σε άλλο επίπεδο. Και στο τέλος έφτασε να μας φανερώσει ότι ο Θεός είναι ο κυρίαρχος της ιστορίας. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό γι' αυτό και θέλω ιδιαίτερα να προτρέψω τους νέους που είναι στο ξεκίνημα της πνευματικής τους ζωής, η καρδιά τους να είναι ακέραιη. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη. Ολόκληρη καρδιά. Ολόκληρη καρδιά. Όχι μισή δοσμένη στον κόσμο και μισή από εδώ και μισή από εκεί. Και σε εμάς τους μεγαλύτερους που πήγαμε στο θυσιαστήριο και τα αφήσαμε στον Θεό και με τα χρόνια πήγαμε και τα πήραμε πίσω. Ο Κύριος ζητάει τον εαυτό μας να αφήσουμε στο Σταυρό, όχι μόνο τα βάρη μας. Όχι μόνο τα βάρη μας. Και τότε ο Κύριος φαίνεται πιστός. Γιατί ο Θεός θέλει αυτά που έχει στην καρδιά του, τον οραματισμό του, τα δώρα του, να τα μοιραστεί με τα παιδιά του. Αλλά πώς θα γίνει αυτό, καθώς μένεις πιστός στα λίγα. Και καθώς έχεις ολόκληρη καρδιά, αυτή τη ακαιρεότητα, στη ζωή μας κάθε τόσο βρισκόμαστε μπροστά σε σταυροδρόμια και πρέπει να επιλέξουμε. Όπου είναι η καρδιά σου, αυτό θα επιλέξεις. Και θα πεις, δεν γινόταν διαφορετικά. Αν η καρδιά σου είναι στον Κύριο, τον Κύριο θα επιλέξεις πρώτο. Και αυτό θα έχει ανταμοιβή αιώνια. Ευχαριστώ.
Προηγουμένως μας μίλησε η Βέτα για έναν άνθρωπο που έβαλε στην καρδιά του να μην συμβιβαστεί. Εγώ θα σας μιλήσω για έναν που έβαλε στην καρδιά του να συμβιβαστεί. Για να δούμε τη διαφορά, έτσι. Και θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να ανοίξουμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 18ο κεφάλαιο. Δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο 18ο κεφάλαιο, Ιώτα Ήτα. Να δούμε την ιστορία ενός ανθρώπου που ξεκίνησε καλά. Ήτανε ο βασιλιάς του Ιούδα, ο Ιωσαφάτ. Για να έχουμε λίγο στο μυαλό μας πώς είναι τα πράγματα από άποψη ιστορική, έτσι όπως ήταν ολοκληρωμένο το βασίλειο του Ιούδα, μετά το 933 μετά Χριστόν χωρίζεται στα δύο. Το νότιο βασίλειο έχει πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και είναι το βασίλειο που ακολουθεί περισσότερο τον αληθινό Θεό, και το βόρειο βασίλειο με πρωτεύουσα τη Σαμάρια ακολουθεί μια δική του πορεία που έχει να κάνει πολλές φορές με την ειδωλολατρία και με ασεβείς βασιλιάδες. Έτσι λοιπόν είμαστε στην περίοδο, είμαστε γύρω στο 853 π.Χ. όπου βασιλιά στο νότιο βασίλειο, στο βασίλειο του Ιούδα όπως ονομάζεται, είναι ο Ιωσαφάτ, και στο βόρειο βασίλειο, το βασίλειο του Ισραήλ όπως ονομαζόταν, βασιλιάς είναι ο Αχάβ. Έτσι, δύο βασιλιάδες λοιπόν. Στο βόρειο βασίλειο, όταν ακούτε βασίλειο του Ισραήλ, βασιλιάς του Ισραήλ, είναι το βόρειο βασίλειο. Όταν ακούτε βασίλειο του Ιούδα, βασιλιάς του Ιούδα, είναι το νότιο βασίλειο. Έτσι. Στο νότιο βασίλειο είναι βασιλιάς ο Ιωσαφάτ. Τι διαβάζουμε για τον Ιωσαφάτ στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 17ο κεφάλαιο? Ότι περπάτησε στους δρόμους του Δαβίδ, του πατέρα του, και ότι τον Θεόν του πατρός του εξεζήτησε και στα σεντολάς αυτού περιεπάτησε. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θέλησε να ακολουθήσει τον αληθινό Θεό, που θέλησε να ζήσει μαζί με τον Θεό. Βασιλιά στο βόρειο βασίλειο είναι ο Αχάβ. Τι διαβάζουμε για τον Αχάβ? Σας διαβάζω από το πρώτο βιβλίο των βασιλέων, το κεφάλαιο 16. Ο Αχάβ, λέει, βασίλεψε στον Ισραήλ στη Σαμάρια 22 χρόνια και έπραξεν ο Αχάβ, ο γιος του Αμρί, πονηρά ενώπιον του Κυρίου υπερ πάντα στους προαυτού. Και μετά στο χωρίο 33, πρώτο βασιλέον 16-33, το επαναλαμβάνει. Ξέρετε, λέει, δεν υπήρξε άλλος βασιλιάς που να ήταν πιο ασεβής σε όλη την ιστορία. Έχουμε λοιπόν στον νότιο βασίλειο έναν βασιλιά ευσεβή, θέλει να περπατήσει στους δρόμους του Δαβίδ, και στο βόρειο βασίλειο έχουμε έναν βασιλιά ο οποίος αποφάσισε ότι θα ασεβήσει, και μάλιστα θα είναι ο πολύ ασεβής σε όλη την ιστορία του Βορείου Βασιλείου. Και ερχόμαστε τώρα στο 18ο κεφάλαιο. Και είχε ο Ιωσαφάτ, ο βασιλιάς του Νοτίου Βασιλείου, πλούτον και δόξαν πολλήν. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός τον είχε ευλογεί, έδωσε την ευλογία ο Κύριος. Ξέρετε, όταν έρχεται η ευλογία στη ζωή μας, είναι η μεγαλύτερη δοκιμασία. Ξέρετε αυτό? Η μεγαλύτερη δοκιμασία στη ζωή του πιστού είναι ο καιρός της ευλογίας. Γιατί τότε δοκιμάζεται η καρδιά εάν θα μείνει με τον Κύριο. Γιατί στις δυσκολίες όταν πιέζεσαι λες, Κύριε, δεν έχω που αλλού να πάω, πού να πάω. Ενώ όταν έρχεται πλούτος, όταν έρχεται δόξα, όταν έρχεται ευημερία, όταν έρχεται άνεση, μπορείς να στηριχτείς. Και στα λεφτά μπορείς να στηριχθείς και στη δόξα, κοινωνική υπόσταση. Τότε είναι η δοκιμασία. Και το είχε πει ο Κύριος στους Ισραηλίτες. Θυμάστε, λέει, εγώ θα σας φέρω σε μία γη γεμάτη από ευλογίες. Στο Δευτερονόμιο, έτσι, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, τους είπε, όταν θα έρθει η μεγάλη ευλογία, τότε προσέξτε. Δευτερονόμιο 6ο κεφάλαιο, χωρίο 10, όταν ο Κύριος ο Θεός σου σε φέρει στην γη που υποσχέθηκε στους πατέρες σου, και θα βρεις σπίτια γεμάτα αγαθά, θα βρεις αμπελώνες, θα βρεις ελαιώνες, πρόσεχε μήποτε λησμονήσεις τον Κύριο ο οποίος σε έβγαλε από τον οίκο της δουλείας. Τότε πρόσεχε, όταν έρθει η ευλογία πρόσεχε. Ο Ιωσαφάτ λοιπόν είχε, λέει, πλούτον και δόξαν πολλήν, και εσυμπεθέρευσε μετά του Αχάβ, συμπεθεριό. Έτσι. Δηλαδή, ο Ιωσαφάτ είχε ένα γιο, τον λέγαν Ιωράμ, και ο Αχάβ είχε μία κόρη, τη λέγαν Γοθολία, και είπανε λοιπόν, τι λες, να τα παντρέψουμε τα παιδιά, να τα παντρέψουμε συμπεθεριό. Έλα όμως, που όταν ένας ευσεβής άνθρωπος αρχίζει να συμπεθερεύει με έναν ασεβή, και μάλιστα αυτός που ήταν ο πιο ασεβής μέσα στην ιστορία του βασιλείου, αρχίζουν τα πράγματα να μπερδεύονται και αρχίζουν οι συμβιβασμοί. Και βλέπετε, αυτό συνέβαινε και στην Παλαιά Διαθήκη. Το ίδιο μας λέει ο Λόγος του Θεού και για την Καινή Διαθήκη. Θυμάστε εκεί στην 1η Κορινθίου, στο 7ο κεφάλαιο, που μας λέει, στην 2η Κορινθίου, 2η Κορινθίου, στο 6ο κεφάλαιο, που μας λέει, μη ομοζυγείτε, το λέει μία μετάφραση, στο κείμενο το αρχή είναι, μη εστέ ετεροζυγούντες απίστης. Μη μπαίνετε δηλαδή στον ίδιο ζυγό με ανθρώπους που δεν πιστεύουν. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι κόβουμε επαφές με τον κόσμο, ότι δεν έχουμε κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικές επαφές. Ζυγός, η εικόνα είναι, όπως καταλαβαίνετε, από τα βόδια τα οποία τα ζεύουν για να οργώσουν ένα χωράφι. Ζυγός είναι οποιαδήποτε σχέση σε κάνει, οπουδήποτε πάει ο ένας, να πάει και ο άλλος. Έτσι. Αυτό είναι ο ζυγός. Δεν είναι οι κοινωνικές επαφές. Δεν μας βγάζει ο Κύριος από τον κόσμο. Αλλά λέει, μη δημιουργείται σχέση όπου θα πάει ο ένας, αναγκαστικά θα πάει και ο άλλος. Είτε είναι αυτό η οικογένεια, γάμος, είτε είναι συνεταιρισμός, είτε είναι οποιαδήποτε σχέση όπου εάν κανένας τραβήξει τη μία γραμμή, πρέπει και εσύ να πας μαζί του. Δεν γίνεται. Καταλαβαίνετε, όπως όταν πας να οργώσεις ένα χωράφι. Βλέπετε, εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν τρακτέρ, βάζει το τρακτέρ και πάει, έτσι. Η δουλειά γινόταν με τα βόδια. Δεν μπορούσε όταν οργώνεται χωράφι, ένα βόδι να πηγαίνει από εδώ και το άλλο βόδι να πηγαίνει από εκεί και να οργωθεί το χωράφι. Δεν οργωνότανε, δεν γινόταν. Έτσι λοιπόν, μας λέει ο Λόγος του Θεού, όταν έρχεται η ευλογία, τότε προσέξτε τις σχέσεις σας. Προσέξτε με ποιους δημιουργείτε δεσμούς που θα σας κάνουν να περπατήσετε μαζί. Τελικά συμπεθέρεψα. Και μετά διαβάζουμε στο χωρίο 2, μετά δε χρόνους, πέρασε λίγος καιρός, κατέβη προς τον Αχάβ εις την Σαμάρια, ο Ιωσαφάτ. Κατέβηκε από το νότιο βασίλειο, στο βόρειο, στη Σαμάρια, και έσφαξε ο Αχάβ πρόβατα και βόασε αυθονία δι' αυτών και δι' των λαών των μεταυτού, και κατέπισε αυτόν να συναναβεί εις Ραμόθ Γαλάδ. Στο μεταξύ ο Αχάβ, πριν να κατέβει ο Ιωσαφάτ, είχε κάνει ένα συμβούλιο, το διαβάζουμε αυτό, στο πρώτο βασιλέον, στο 22ο κεφάλαιο. Είχε βρεθεί, λέει, ο Αχάβ εκεί με τους δικούς του τους συνεργάτες και τους λέει κάποια στιγμή, είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τους δούλους αυτού, εξεύρετε ότι η Ραμόθ Γαλάδ είναι ημών και εμείς οι οπόμενοι στο να λάβομεν αυτήν εκ της χειρός του βασιλέως της Συρίας. Ε, παιδιά, ξέρετε κάτι. Υπάρχει μία πόλη στη Γαλάδ. Η Γαλάδ ήταν στα βορειοανατολικά, αν έχετε στο μυαλό σας το χάρτη της Παλαιστίνης, έτσι πως είναι ο Ιορδάνης, ανατολικά του Ιορδάνη, στα βορειοανατολικά. Αυτή ήταν η περιοχή της Γαλάδ και εκεί υπήρχε μία πόλη, η Ραμόθ, στην Γαλάδ. Βέβαια, το ξέρετε, λέει, ότι αυτή η πόλη δική μας είναι. Πάντοτε δική μας ήταν. Και τώρα την έχουν πάρει οι Σύριοι. Λοιπόν, εμείς γιατί καθόμαστε? Εγώ λέω να κάνουμε μία εκστρατεία, να πάρουμε πίσω τη Ραμόθ της Γαλάδ και να γίνει πάλι, να έρθει πάλι στο δικό μας το βασίλειο. Οι αυλίκοι τους συμφώνησαν, ωραία. Τώρα ήρθε και ο συμπέθερος από το νότιο βασίλειο και του λέει, τι λες, έρχεσαι και εσύ να πολεμήσεις μαζί μου στη Ραμόθ Γαλάδ? Και είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ βασιλέα του Ιούδα, έρχεσαι με τεμού εις Ραμόθ Γαλάδ? Ο δε απεκρίθη προς αυτόν, εγώ είμαι καθώς εσύ και ο λαός μου καθώς ο λαός σου.
και θέλω είστε μετά σου εν το πολέμου.
Μετάφραση.
Ό,τι πεις συμπέφερε. Ό,τι πεις. Μια οικογένεια είμαστε. Όπου θέλεις να πας και εγώ θα έρθω. Ο λαός μου μαζί με το λαό σου, εγώ μαζί σου.
Το ζήτημα τώρα είναι ότι όταν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι τόσο σοβαρό μαζί, όπως είναι ένας πόλεμος, πρέπει να υπάρχει συμφωνία. Θυμάστε αυτό που λέει στον Αμός, τρίτο κεφάλαιο, τρίτο χωρίο. Δύναντε λέει δύο να περιπατήσω συνομού, εάν δεν είναι σύμφωνοι. Έτσι. Δεν είναι δυνατόν να περπατήσεις μαζί με κάποιον. Όταν ακολουθεί άλλες αρχές, εάν δεν συμφωνείς μαζί σου, δεν μπορείς να περπατήσεις μαζί. Όταν λοιπόν κάνεις συμμαχία με κάποιον άνθρωπο που βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του εχθρού και του λες ό,τι πεις, έχεις πρόβλημα. Είναι σαν να λες στον εχθρό ό,τι πεις αφεντικό. Ό,τι πεις. Ποτέ μη λες στον εχθρό ό,τι πεις. Ξέρεις τι θα σου πει. Ο Ιωσαφάτ είχε ξεκινήσει καλά, βλέπετε, αλλά κάποια στιγμή στον καιρό της ευημερίας έκανε μία λάθος επιλογή. Αλλά ο Ιωσαφάτ μέσα του ήξερε ότι για κάτι τόσο σοβαρό πάμε τώρα να πολεμήσουμε τη Συρία. Μεγάλη δύναμη η Συρία εκείνη την εποχή. Χωρίο 4. Και είπε ο Ιωσαφάτ προς τον βασιλέα του Ισραήλ, τον Αχάβ. Ερώτησον σήμερον παρακαλώ τον λόγον του Κυρίου. Λέει εντάξει, εγώ μαζί σου, μαζί σου. Αλλά γίνεται να ρωτήσουμε και τον Κύριο. Λοιπόν, όταν πρώτα αποφασίζεις και μετά ρωτάς τον Κύριο, ξέρεις τι γίνεται. Ο Κύριος σου λέει ότι αποφάσισες. Το έχετε προσέξει αυτό. Εάν πρώτα αποφασίζεις και μετά ρωτάς τον Κύριο, τότε ακούς αυτό που θέλεις να ακούσεις. Λέει ο Αχάβ, τι θέλεις να ρωτήσουμε τον Κύριο. Ό,τι θέλεις βεβαίως. Εγώ έχω δικούς μου ανθρώπους που συμβουλεύονται τον Κύριο και θα μας πούνε ακριβώς. Και συνήθρισεν, λέει στο χωρίο 5 ο βασιλεύς του Ισραήλ τους προφήτας, 400 άνδρας. Όχι ένας προφήτης, να ρωτήσουμε έναν, μήπως κάνει λάθος. 400 σου έφερα εδώ πέρα. 400. Και είπε προς αυτούς, να υπάγομεν εις Ραμόθ Γαλάδια να πολεμήσουμε. Τι λέτε, 400 άτομα, να πάμε να πολεμήσουμε. Ή να απέχω. Ιδέ είπον, ανάβα, και θέλει παραδώσει ο Θεός αυτήν εις την χείρα του βασιλέως. 400 άτομα συμφώνησαν. Ο Κύριος λέει προχώρα. Ο Κύριος θα σου παραδώσει στα χέρια σου τους εχθρούς. Εάν αποφασίζεις πριν ρωτήσεις τον Κύριο, θα βρεθούν προφήτες να σου πούν αυτό που θέλεις να ακούσεις. Ξαναλέω, εάν μες στην καρδιά σου αποφασίζεις αυτό που θέλεις χωρίς να ρωτήσεις τον Κύριο και πριν να ρωτήσεις τον Κύριο, θα βρεθούν προφήτες, όχι ένας και δύο, 400 θα βρεθούν να σου πούν αυτό που θέλεις να ακούσεις και αυτό που θέλει η καρδιά σου να ακούσει. Γι' αυτό αδέλφια μου, είναι άλλο πράγμα να λέω Κύριε, ζητώ την οδηγία σου. Θέλω το θέλημά σου. Θέλω να ρεθίσω για σένα. Θέλω να σε ευαρεστώ. Θέλω να με βλέπεις από πάνω και να χαίρεσαι. Και είναι άλλο πράγμα να λες Κύριε, εγώ θέλω αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και τ' άλλο. Σε παρακαλώ ευλόγησε αυτά που θέλω. Σε παρακαλώ οδήγησε με στο δρόμο που θέλω να περπατήσω. Και μετά λες γιατί ο Κύριος δεν ευλογεί. Γιατί δεν ευλογεί. Ξέρεις πόσο προσευχήθηκα. Ωραία. Ξέρετε, είναι άλλο πράγμα να λέμε Κύριε τι θέλεις, φανέρωσέ μου το θέλημά σου για να προσευχηθώ κατά το θέλημά σου
Και είναι άλλο πράγμα να αποφασίζεις τι θέλεις και μετά να προσεύχεσαι στον Κύριο και να χτυπιέσαι στην παρουσία του Κυρίου για να κάνει ο Κύριος αυτό που θέλεις. Προσέξτε, ο Θεός είναι ο Κύριος. Είναι στον ουρανό και είναι ο Κύριος μας που βρίσκεται στον ουρανό. Με το που πιστέψαμε δεν αποκτήσαμε υπηρέτη στον ουρανό. Εντάξει. Ο Θεός δεν είναι ο υπηρέτης μας, να λέμε και να κάνει. Στον ουρανό αποκτήσαμε Κύριο, που μας αγαπάει, που μας νοιάζεται, που θέλει να ευλογήσει, αλλά δεν είναι υπηρέτης μας εμείς να του λέμε και αυτός να κάνει. Θα μου πείτε, η προσευχή πώς λειτουργεί? Η προσευχή λειτουργεί: Κύριε, οδήγησέ με στο θέλημά σου, οδήγησέ με πώς να προσευχηθώ. Ο Θεός θα μπορούσε να κάνει επάνω στη γη τα πάντα μόνος του. Δεν μας έχει ανάγκη. Αλλά επειδή μας αγαπάει, διάλεξε να μας κάνει συνεργούς του. Και τι κάνει? Τα σχέδιά του, καθώς η Εκκλησία προσεύχεται και ζητάει το θέλημά του, τα φανερώνει στην Εκκλησία του. Λέει, αυτό θέλω να κάνω. Και η Εκκλησία αρχίζει να προσεύχεται για αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Και ο Θεός κάνει αυτό που θέλει να κάνει, απαντώντας στις προσευχές των πιστών του και στις προσευχές της Εκκλησίας του. Και έτσι μας κάνει συνεργούς του. Αλλά η προσευχή δεν είναι για να ζητάμε εμείς με βάση αυτά που θέλει η καρδιά μας και με αυτά που θέλει η σάρκα μας και που θέλει το εγώ μας και να περιμένουμε ότι ο Θεός ψώνει και καλά θα απαντήσει. Έτσι λοιπόν όλοι συμφωνούν. Όλοι συμφωνούν. 400 προφήτες συμφωνούν. Πήγαινε. Ο Θεός θα παραδώσει στα χέρια σου τους εχθρούς. Τι είπε ο Ιωσαφάτ, χωρίο 6. Δεν είναι εντάφθα έτη προφήτης του Κυρίου δια να ερωτήσομεν δι' αυτού. Λέει, καλά αυτοί 400 προφήτες. Δεν υπάρχει κάποιος προφήτης του Κυρίου. Μα και αυτοί στο όνομα του Κυρίου μίλησαν. Είπαν, ο Κύριος θα παραδώσει τον εχθρό στα χέρια σου. Αλλά ο Ιωσαφάτ δεν ησύχαζε μέσα του. Ξέρετε πώς είναι. Επειδή το πνεύμα του Κυρίου σε πληροφορεί μέσα σου, επειδή το σώμα μας στην Καινή Διαθήκη είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, και ναός, όπως ξέρετε στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει κατοικητήριο. Ήρθε δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα στο σώμα μας. Γι' αυτό ακριβώς όταν ακούμε λόγο Κυρίου που είναι από τον Κύριο, που είναι από το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα μας μέσα, το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα μας, αναπάβεται. Ησυχάζει, το ευχαριστεί. Όταν ακούμε κάτι που δεν είναι από τον Κύριο, κάτι μέσα μας διαμαρτύρεται. Κάτι μέσα μας λέει, κάτι δεν πάει καλά τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι, αλλά κάτι δεν πάει καλά. Κάτι με ανησυχεί. Έτσι. Ο Ιωσαφάτ λοιπόν κατάλαβε. Κάτι δεν πάει καλά. Καλά, εντάξει, 400 άτομα. Δεν υπάρχει ακόμα κανένας προφήτης του Κυρίου, κάποιος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό για το Πνεύμα Του, το οποίο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, ήρθε ο Παράκλητος να κατοικήσει μέσα μας και να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και έτσι, όσο μένουμε στην παρουσία του Θεού, μαθαίνουμε να γινόμαστε πιο ευαίσθητοι στη φωνή του Αγίου Πνεύματος και στην οδηγία του Αγίου Πνεύματος. Να καταλαβαίνουμε πότε χαίρεται το Πνεύμα του Θεού μέσα μας και πότε λυπάται το Πνεύμα του Θεού μέσα. Βλέπετε, το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί τόσο ευγενικά, τόσο προσεκτικά, και γι' αυτό ακριβώς ο Λόγος του Θεού μας λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο. Μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπετε, αν μας εξανάγκαζε, δεν θα λυπόταν. Θα λέγε, θα κάνεις αυτό που σου λέω και λίγα λόγια. Επειδή δεν μας εξαναγκάζει, αλλά μας οθεί, μας μπρόχνει, μας δίνει την οδηγία και περιμένει από μας να δεχτούμε την οδηγία, γι' αυτό και λυπάται, γι' αυτό και σβήνει. Λυπάται όταν κάνουμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού, όταν κάνουμε μία αμαρτία. Σβήνει όταν μας οδηγεί προς κάποια κατεύθυνση και εμείς δεν πάμε εκεί που μας οδηγεί και πάμε αλλού. Υπάρχει κάποιος άλλος για να ρωτήσουμε τον Κύριο μέσω αυτού? Τι είπε ο βασιλεύς του Ισραήλ προς τον Ιωσαφάτ? Είναι έτη άνθρωπος δια του οποίου δυνάμεθα να ερωτήσομεν τον Κύριον? Πλην εγώ μισώ αυτόν, διότι δεν προφητεύει καλόν περί εμού, αλλά πάντοτε κακόν. Λέει, υπάρχει ένας ακόμα. Αφού υπάρχει, γιατί δεν τον έφερες? Μέχρι 400, τι 400, 401. Αυτός λέει, δεν τον χωνεύω καθόλου, τον μισώ, λέει, διότι δεν προφητεύει. Μία φορά άνθρωπος δεν είπε μία σωστή προφητεία για μένα. Όλο αρνητικά πράγματα λέει. Άμα έχεις επιλέξει να είσαι ο ασεβέστερος βασιλιάς του Ισραήλ σε όλα τα χρόνια τα οποία, σε όλη την ιστορία του Βορείου Βασιλείου, πώς να σου πει, τι καλή κουβέντα να σου πει? Έτσι, γι' αυτό θυμάστε και ο Κύριος μας είπε, μη σας φαίνεται παράξενο εάν ο κόσμος σας μίσει. Να θυμάστε ότι πρώτα εμένα μίσεις. Εάν εμένα με μίσησαν και εσάς θα σας μισήσουν. Εάν εμένα με ακολούθησαν και εσάς θα σας ακολουθήσουν. Λοιπόν, είναι τόσο απλά τα πράγματα, δεν θα μας φαίνεται παράξενο και γι' αυτό δεν μπορούμε να ζούμε με βάση το τι θέλουν οι άνθρωποι από μας. Θυμάστε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτες 1:10, λέει. Δεν με νοιάζει, λέει, να αρέσω σε ανθρώπους. Ήγαρ έτη ανθρώπης ήρεσκον, δούλος Θεού ουκανίμην. Εάν ακόμα μοιαζόμουν να αρέσω σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος Θεού. Δεν θα μπορούσα να είμαι δούλος Θεού. Πολλές φορές αυτό που λέει ο Θεός δεν είναι καθόλου ευχάριστο για τους ανθρώπους. Έτσι. Βλέπετε, λέμε ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος χρειάζεται σωτηρία. Έτσι δεν είναι? Όταν λες είναι σωτήρας, χρειάζεται σωτηρία. Για να χρειάζεσαι σωτηρία από κάτι κινδυνεύεις. Άμα είσαι μια χαρά, γιατί να σωθείς? Από τι να σωθείς? Από κάτι κινδυνεύεις. Από τι κινδυνεύεις? Κινδυνεύεις από τα σχέδια του εχθρού που είναι να σε οδηγήσει σε μια αιώνια ζωή μακριά από τον Θεό, σε μια αιώνια κόλαση. Αυτά τώρα θεωρούνται ντεμοντέ. Στον 21ο αιώνα μιλάμε για παράδεισο και για κόλαση? Αδέλφια μου, αν δεν υπήρχε η κόλαση, δεν θα χρειαζόταν ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, να αφήσει τον θρόνο του στον ουρανό και να έρθει στη γη, να σταυρωθεί για χάρη μας. Δεν θα χρειαζόταν. Ήρθε για να μας σώσει, και το να μας σώσει σημαίνει ότι κινδυνεύουμε. Έτσι. Και αυτό το μήνυμα δεν είναι ευχάριστο, το ότι κινδυνεύει κανένας. Το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει σωτήρας, ότι υπάρχει σωτηρία. Και λέει ποιος είναι αυτός? Είναι, λέει, ο Μιχαΐας, ο γιος του Ιεμλά. Λέει ο Ιωσαφάτ, ας μίλα λίγο βασιλεύς ούτως. Έλα τώρα, συμπέθερε τώρα. Εντάξει, μην το λες έτσι, τον μισό τον άνθρωπο, δεν λέει για μένα καλό, λέει κακό. Τέλος πάντων, τι να κάνει και ο βασιλιάς του Ισραήλ? Εκάλεσε ο βασιλεύς του Ισραήλ έναν ευνούχο και είπε, σπεύσον να φέρεις Μιχαΐαν τον ιόν του Ιεμλά. Λέει, να τον φέρεις. Άντε φέρ' τον, αφού το ζητάει ο συμπέθερος, τι να κάνω? Δεν του φτάσαν τώρα 400 προφήτες που είπαν αυτό που έπρεπε, πρέπει να φέρουμε και τον Μιχαΐα. Και μας δίνει τώρα ο λόγος του Θεού το σκηνικό, έτσι. Μας δίνει σκηνικές οδηγίες για το πώς να φανταστούμε την όλη σκηνή. Ο δε βασιλεύς του Ισραήλ και Ιωσαφάτ, ο βασιλεύς του Ιούδα, εκάθιντο, έκαστος επί του θρόνου αυτού, ενδεδειμένη στολάς και εκάθιντο εν τόπο ανοιχτό κατά την είσοδον της πύλης της Σαμαρίας. Και πάντες οι προφήτε προεφήτευον έμπροσθεν αυτών. Μέσα στη μεγαλοπρέπεια τώρα μας δίνει την εικόνα που θα συναντήσει ο προφήτης του Θεού όταν θα τον φέρουν, έτσι, έστειλε τον δούλο εκεί πέρα, τον ευνούχο, να πάει να φέρει τον προφήτη. Αυτή είναι πάνω στους θρόνους, ντυμένη με τις πολυτελείς, τις βασιλικές στολές, και μπροστά τους είναι όλοι αυτοί οι προφήτες, ένας χορός προφητών, 400 προφήτες, και μάλιστα μας λέει ότι ένας από αυτούς τους 400, ας πούμε ο επικεφαλής της ομάδας, Και Σεδεκίας ο Υιός του Χανάνα είχε κάνει σε αυτόν κέρατα σιδηρά και είπεν ούτω λέγει Κύριος. Δια τούτον θέλεις κερατήσει τους Συρίους εωσού συντελέσεις αυτούς. Ξέρετε ότι εκτός από τον προφητικό λόγο υπάρχει και προφητική πράξη. Έτσι, πολλές φορές ο Θεός δίνει ένα μήνυμα καθώς οδηγεί έναν δούλο δικό του να πει όχι μόνο έναν λόγο, αλλά τον λόγο αυτό να το συνοδέψει με μία πράξη, γιατί η πράξη μένει στο μυαλό μας πολύ πιο έντονα και πολύ πιο ξεκάθαρα από ότι μένει ένας λόγος. Έτσι, το ξέρουμε αυτό από όλα τα ζητήματα της ζωής. Θυμάστε, ας πούμε, για παράδειγμα, στις πράξεις των Αποστόλων στο 11ο κεφάλαιο, κατεβαίνει ο Άγαβος, ένας από τους προφήτες του Θεού, και καθώς θέλει να φέρει ένα μήνυμα για τον Απόστολο Παύλο, παίρνει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, δένει τα χέρια του και τα πόδια του και λέει τον άνδρα στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον πιάσουν στην Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι κτλ. Μία προφητική πράξη που δίνει πιο ξεκάθαρα το μήνυμα. Λοιπόν, όπως υπάρχει προφητική πράξη, υπάρχει και ψευδοπροφητική πράξη. Έτσι. Και εδώ αυτό έχουμε. Ο Σεδεκίας, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι 400 προφήτες ήταν ψευδοπροφήτες και από ό,τι φαίνεται, αν και οι μαρτυρίες που έχουμε δεν είναι πολύ ακριβείς, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ήταν οι άνθρωποι τους οποίους ο βασιλιάς τους είχε να τρώνε, να τρέφονται από το δημόσιο ταμείο. Ήτανε οι δικοί του άνθρωποι, ήτανε μέσα στα πλαίσια των υπαλλήλων της βασιλικής αυλής. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός έκανε, λέει, ένα ζευγάρι κέρατα σιδερένια και το κέρας στην αρχαιότητα δήλωνε τη δύναμη και άρχισε με τα κέρατα αυτά να τα κουνάει δεξιά και αριστερά και να λέει, να έτσι όπως με αυτά τα κέρατα γυρνάω δεξιά και αριστερά, έτσι θα τους διαλύσεις τους Συρίους. Δηλαδή και μία εικόνα προφητική για το τι πρόκειται να συμβεί. Όπως εάν ήμασταν τώρα μπροστά στους Συρίους και ορμούσε μπροστά τους ένα θηρίο τέτοιο με κέρατα και τους τσαλαπατούσε, έτσι θα γίνει και με σένα, συνεπώς μη φοβάσαι τίποτα. Και πάντες οι προφήτε, λέει, οι προεφήτε βονού το λέγοντες, ανάβα εις Ραμόθ Γαλάδ και Βοδού, διότι ο Κύριος θέλει παραδώσει αυτήν στη χείρα του βασιλέως. Προσέξτε, οι άνθρωποι προφητεύουν στο όνομα του Κυρίου. Έτσι. Δεν λένε ότι ξέρεις, εμείς είμαστε προφήτες του Βάλ. Δεν είναι προφήτες του Βάλ, δεν είναι προφήτες της Αστάρτης, δεν είναι προφήτες ειδωλολατρικών θεών. Είναι, εμφανίζονται ως προφήτες του Κυρίου και λένε ούτω λέγει Κύριος. Αυτό λέει ο Κύριος. Και τώρα μέσα σε αυτό το περιβάλλον, με 400 άτομα να λένε προχώρα, με τον επικεφαλής να δίνει και μία παράσταση, έτσι, μιας προφητικής πράξης, έρχεται ο Μιχαΐας. Και ο μηνυτής, ώστις υπήγε να καλέσει τον Μιχαΐαν, είπε προς αυτόν, λέγον, «Ιδού, οι λόγοι των προφητών φανερώνουσι εξ ενός στόματος καλών περί του βασιλέως. Ο λόγος σου, λοιπόν, ας είναι παρακαλώ, ως ενός εξ εκείνων και λάλησον το καλόν». Έτσι. Ο υπηρέτης ο οποίος είχε πάει να φέρει τον Μιχαή του λέει, να σου πω τώρα μεταξύ μας, να σου δώσω μία συμβουλή. Πριν έρθεις εσύ, άλλοι 400 έχουν προφητεύσει και έχουν πει καλά πράγματα για τον βασιλιά. Σε παρακαλώ πολύ, φρόντισε και αυτά που θα πεις εσύ να είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Να πεις και εσύ κάτι καλό, διότι όλοι οι άλλοι λένε. Και εδώ ερχόμαστε στο όλοι οι άλλοι λένε. Τι λένε όλοι οι άλλοι. Βλέπετε, ο Κύριος μας είπε ότι δεν μας καλεί στον δρόμο που είναι εύκολος και που πηγαίνουν οι πολλοί. Θυμάστε τι είπε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 7ο κεφάλαιο εκεί στα χωρία 13 και 14. Λέει, είναι ευρύχωρη η πύλη, λέει. Πλατεία η πύλη και ευρύχωρος η οδός η άγουσα εις την απώλεια και είναι πολλοί που πηγαίνουν σε αυτόν τον δρόμο. Με το αντίθετο, ότι όταν ακολουθήσετε το δικό μου το δρόμο, ο δρόμος θα είναι στενός. Γιατί? Γιατί υπάρχει η πίεση από τη μία μεριά του εγωκεντρισμού μας. Έτσι, το ξέρετε ότι ο πρώτος πόλεμος που έχουμε να κάνουμε είναι με τη σάρκα μας, λέει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και όταν λέει σάρκα, έτσι, η πλησιέστερη νεοελληνική λέξη η οποία εκφράζει αυτό που εξέφραζε το αρχαίο ελληνικό σάρξ, σε αυτά τα συμφραζόμενα, έτσι, διότι σάρξ όπως ξέρετε σημαίνει και κρέας, εντάξει. Αλλά σε αυτά τα συμφραζόμενα είναι ο εγωκεντρισμός. Αυτό είναι. Ή ζεις κατά την σάρκα, δηλαδή με το να ικανοποιείς το εγώ σου, ή ζεις κατά το πνεύμα, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος στο πνεύμα σου. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος αγώνας που έχουμε είναι ενάντια στο εγώ μας και στον εγωκεντρισμό μας. Γιατί η φύση με την οποία γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε ζητάει αντίθετα με τα πράγματα του Θεού. Παραδείγματος χάρη. Να πάρω. Από ποιον μπορώ να πάρω, πόσα μπορώ να πάρω. Έρχεται ο λόγος του Θεού, λέει, μακάριον είναι να δίδει τις μάλλον παρά να λαμβάνει. Είναι μεγαλύτερη ευτυχία, λέει, μεγαλύτερη ευτυχία. Δεν ζητάει τα δικά της, νοιάζεται για τους άλλους. Νοιάζεται και για τους άλλους. Έτσι λοιπόν, ο πρώτος εχθρός που έχουμε να πολεμήσουμε είναι ο εγωκεντρισμός μας. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος γύρω μας, διότι η νοοτροπία του κάνε αυτό που θέλει η καρδιά σου, κάνε αυτό που σου αρέσει, κάνε αυτό που σε βολεύει και άσε όλους να κόψουν το λαιμό τους, είναι μια νοοτροπία που έχει κυριαρχήσει στον κόσμο γύρω μας και μας πιέζει μέσα από τα πράγματα που βλέπουμε, που ακούμε, είναι μια μορφή πίεσης να ακολουθήσουμε κι εμείς αυτό το δρόμο. Και φυσικά ο τρίτος εχθρός είναι ο πονηρός με τα πονηρά του πνεύματα. Άλλωστε και η λέξη σατάν, όπως ξέρετε στα εβραϊκά, σημαίνει εχθρός. Έτσι, όταν λέμε σατανάς, η εβραϊκή λέξη σατάν σημαίνει εχθρός. Εχθρός του Θεού, εχθρός της δημιουργίας του Θεού, εχθρός του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε να ζήσουμε σε ένα στενό δρόμο, σε ένα δύσκολο δρόμο, όπου όμως ο Θεός που έκανε το σύμπαν ολόκληρο είναι μαζί μας. Έτσι. Το Πνεύμα του Θεού ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Και έτσι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μας είπε ο Κύριος, να έχετε θάρρος, λέει, μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Εγώ νενίκηκα τον κόσμο. Και όσο θυμάστε λίγο τα αρχαία ελληνικά από τα παλιά τα χρόνια, το νενίκηκα είναι παρακείμενος και αυτό δηλώνει κάτι τετελεσμένο, κάτι τελειωμένο. Είναι κάτι που έγινε, που τελείωσε, ο Ιησούς Χριστός νίκησε και μας καλεί να περπατήσουμε μέσα σε αυτή τη νίκη. Δεν λέει ότι θα είναι εύκολα, αλλά λέει ότι μαζί μας είναι ο νικητής. Ότι μαζί μας είναι αυτός ο οποίος ενίκησε τον κόσμο. Λοιπόν, Μιχαΐα, σε παρακαλώ, πες και εσύ ό,τι λένε όλοι οι άλλοι. Πες καλό για τον βασιλιά, η απάντηση. Ο δε Μιχαΐας είπε, ζει Κύριος, ό,τι μη είπε ο Θεός μου, τούτο θέλω λαλήσει. Ωραία απάντηση, Πρώτον, είναι ζωντανός ο Κύριος, ζει Κύριος. Αδέλφια μου, ο Θεός μας είναι στο θρόνο ό,τι και να συμβαίνει γύρω. Ο Θεός είναι ζωντανός και είναι στο θρόνο και είναι ο Κύριος της ιστορίας. Γνωρίζει το τι θα συμβεί και έχει την απόλυτη κυριαρχία πάνω τη ζωή μας από τη στιγμή που αποφασίσαμε να δώσουμε τη ζωή μας αυτό. Δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Πιστεύουμε σε έναν ζωντανό Θεό. Ακόμα και τα δύσκολα, λέει ο Λόγος του Θεού, θα είναι για το καλό μας. Θυμάστε, μην το ξεχνάτε, Ρωμαίους 8:28. Είναι εύκολο. 8:28. Ρωμαίους 8:28. Τι λέει? Τα πάντα
συνεργούσει προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεό. Εάν ξέρεις μέσα στην καρδιά σου ότι αγαπάς τον Θεό, τα πάντα, δηλαδή και αυτά που σου φέρνονται κακά, στραβά και ανάποδα, τα πάντα θα συνεργήσουν για το καλό σου. Μπορείς να ησυχάσεις σε αυτό. Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω. Πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Θεός δεν μας βλέπει στο επίπεδο των 80, 100, 120 χρόνων πόσο θα ζήσει ο καθένας μας. Έτσι. Μας βλέπει σε επίπεδο αιωνιότητας. Και επιτρέπει πράγματα στη ζωή μας, πολλές φορές δύσκολα, πολλές φορές τραγικά, γιατί έχει σχέδια αιώνια για τη ζωή μας. Και αυτά τα οποία ο Θεός επιτρέπει έχουν να κάνουν με την αιώνια ζωή μας μαζί Του και με την αιώνια διακονία μας κοντά Του. Τώρα μπήκαμε στα δύσκολα. Δεν πειράζει. Κλείνει η παρένθεση. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Είναι ζωντανός ο Κύριος. Ζει Κύριος. Θυμάστε και τον Ηλία. Ζει Κύριος ενώπιον του οποίου παρίσταμε. Πολύ μου αρέσει αυτή η φράση. Ο Θεός είναι ζωντανός και μπροστά σε αυτόν τον ζωντανό Θεό εγώ κανονίζω την πορεία μου. Έτσι. Κανονίζω την πορεία μου μπροστά σε αυτόν τον ζωντανό Θεό. Μα ξέρεις οι άλλοι τι λένε. Τι να κάνουμε, λένε. Ο Θεός είναι ζωντανός και με νοιάζει τι γνώμη έχει ο Θεός για μένα. Τι γνώμη έχει ο Θεός για τη ζωή μου. Με νοιάζει αν ο Θεός με βλέπει από πάνω και χαίρεται. Ξέρετε ποια είναι η μετάφραση που, μετάφραση εντός εισαγωγικών, που δίνω στο «Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Η δική μου η μετάφραση, δεν είναι από τη γραφή, έτσι. Είναι «Παιδί μου, όσο σε έβλεπα εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Όσο σε έβλεπα να ζεις εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Εισελθεί στην χαρά του Κυρίου σου». Είναι ζωντανός ο Κύριος και μπροστά σε αυτόν τον ζωντανό Κύριο κανονίζουμε την πορεία μας. Και λέει «Ό,τι μου πει ο Θεός μου, αυτό θα πω». Δεν θα πω αυτό που θέλεις να ακούσεις. Δεν θα πω στον βασιλιά τον Αχάβ και τον ασεβή βασιλιά και στον ευσεβή βασιλιά τον Ιωσαφάτ. Δεν θα τους πω αυτό που θέλουν να ακούσουν. Θα τους πω αυτό που μου λέει ο Κύριος. Αυτό που ο Κύριος λέει πες, αυτό θα πω. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί δίνει λόγο δικό Του. Πολλές φορές μπορεί ο λόγος να είναι δυσάρεστος. Αλλά μέσα το πνεύμα μας αναπαύεται, καταλαβαίνει ότι ο λόγος αυτός είναι από τον Κύριο. Ακόμα και όταν είναι λόγος ελέγχου. Ακόμα και όταν είναι λόγος που μας λέει κοίταξε πρέπει να μετανοήσεις. Ακόμα και είναι λόγος που προειδοποιεί ο δρόμος που πήρες είναι στραβός, άλλαξέ τον. Μέσα μπορεί το μυαλό να αντιδράει, αλλά το πνεύμα μέσα αναπαύεται, λέει, από τον Κύριο είναι. Από τον Κύριο είναι. Προχώρα. Ό,τι πει Κύριος, ό,τι πει ο Κύριος, αυτό θα πω. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ενώ έχουμε έναν βασιλιά ο οποίος συμβιβάστηκε, ο Ιωσαφάτ, έκανε ένα συμβιβασμό. Έχουμε έναν άνθρωπο του Θεού από την άλλη μεριά, τον Μιχαΐα, ο οποίος αρνείται να συμβιβαστεί. Βλέπετε, ένα από τα χαρακτηριστικά του Λόγου του Θεού είναι ότι για τους ανθρώπους της πίστης, τους ανθρώπους που είναι γενικώς θετικά παραδείγματα, μας λέει και τα λάθη τους. Μας λέει και τις πτώσεις τους. Για να μας πει, κοιτάξτε, και αυτοί είναι σαν και εσάς. Και αυτοί είναι άνθρωποι με αδυναμίες όπως και εσείς. Αλλά από τη στιγμή που αποφάσισαν να ζήσουν μαζί μου, εγώ τους δυνάμωσα και τους αξίωσα να ζήσουν σύμφωνα με την πρόσκληση για την οποία τους κάλεσα. Ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τη ζωή του κάθε ενός μας εδώ μέσα. Έχει ένα σχέδιο. Και καθώς αφινόμαστε στα χέρια του Θεού, ο Θεός θα πραγματοποιήσει τα σχέδιά Του και τα σχέδιά Του είναι αγαθά. Είναι σχέδια ευλογίας. Ο Θεός χαίρεται να αγαθοποιεί το λαό Του. Χαίρεται να δίνει καλές δόσεις στα παιδιά Του. Κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο είναι άνωθεν καταβαίνει. Ο Θεός μας είναι τόσο καλός που είναι, λέει, καλός και προς τους αχαρίστους και κακούς. Το θυμάστε. Ανατέλει τον ήλιον αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Ο Θεός είναι καλός για τον κάθε έναν και πολύ περισσότερο για τους ανθρώπους που τον αγαπούν. Ακόμα και τα δυσάρεστα, μην το ξεχνάτε αυτό, είναι για το καλό μας. Είναι για το καλό μας και ο Θεός θα φροντίσει να συνεργήσουν για το καλό μας. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Amen.